Tässä ylistäessä David ylisti kaikin voimin. Ja mä kuulin just, että nuo juutalaiset rapit sanoivat, että juutalaisten mielestä niin kun kaikkein suurin Jumalalle antautuminen on se, että tanssii Jumalan edessä. Ja se oli oikeastaan täällä minun puheessakin välissä, mutta se nyt tuli tähän alkuun. Eli mulla on tässä ihan tämmöinen niin kuin ihan perusasioita sielunhoidosta. Mä sain tuossa, kun oltiin ruokailemassa, ihan semmoisen sanankin, että täällä on paljon hengellisiä äitejä tälle alueelle niin kuin kasvamassa ja on jo. Ja isiä myöskin. Ja minua aina harmittaa hirveästi, jos kokouksessa on enemmän naisia kuin miehiä. Ja sen takia me tuolla etelässä alettiin rukoilemaan miehiä seurakuntaan. Ja siitä meni pari vuotta, niin meillä oli aina sitten miehiä vähintään yhtä paljon kuin naisia. Kiitos, me koettiin, että se sodankäynti on asema sotaan niin kauan kuin naiset on yksin. Ja sitten kun tulee miehiä, niin lähdetään etenemään ja aloittamaan uusi alue. Että se oli... Se on ollut, ja mä haluan nytkin rukoilla tässä Jeesuksen nimessä ja anoa, että Herra, sä lähetät miehiä tänne. Herra, että siellä Lapissa tulee miehiä uskoon. Ja että Herra, sä lähetät Jormalle kaveriksi miehiä seurakunnassa. Ja että miehet, jotka siellä on, niin alkoivat seisomaan sillä paikalla, mikä Jumala on heille valmistanut, mihin heidät on kutsuttu.
Amen.
Joo. Kiitos oikein semmoista miesherätyksestä. Joo, täällä on niin valtava jumalaista. Voi melkein hengittää. Mulla oli tosiaan tämmöinen pieni paketti, niin kuin mä oon tehnyt tämän meidän omaan seurakuntaan, kun mä olen huomannut, että tämä sielunhoito ei ole oikein nyt niin kuin suosittu asia Suomessa, ei missään puolella kauheasti, että se pidetään, että se on vähän semmoinen naisten asia. Ja sitten myöskin, että se on ehkä just johtuu tästä narsistisesta otteesta elämään, että ei niin kuin tarvita mitään, ei tarvita Jumalaa eikä tarvita paranemista eikä tunnustetakaan, että mä olen rikkinäinen ihminen ja tarvitsen Jumalaa ja tarvitsen paranemista. Ja se on niin kuin seurakunnassakin näkyvissä. Ihmiset haluaa vaan niin kuin hommiin ja näkyville paikoille, vaikka ei ole valmiita. Ja sitten tulee kauheita sotkua aikaa, jos niin kuin nostaa liian aikaisin paikalle, johon Jumala ei ole kutsunut, vaan ihmiset on nostanut. Ja sitten on sotkussa koko seurakunta ja koko seurakuntaelämä. Et Jumalan valtakunnassa on aikaa, että Jumala on luonut kaiken ajan ja hänellä riittää sitä, että meillä ei ole mihinkään hoppu eikä kiire, että me mennään Jumalan valtakuntaan, rauhan valtakunta. Ja me kuljetaan aina Jumalan rauhassa silloin, me kuljetaan Jumalan valtakunnassa. Ja siellä sanotaan, että jos te pidätte minun käskyni sanassa, niin teidän rauhanne on niin kuin virta. Virta on semmoinen, että se voi olla joskus suvantopaikka ja se voi olla joskus putous. Ja niin se on se meidän tehtäväkin Jumalassa, että joskus mennään hirveätä vauhtia, mutta meillä on silti se rauha. Se on se Jumalan virta, missä me kuljetaan. Ja sen takia me tarvitaan tätä sielunhoitoa. Ja just olin Marjan luona Betania-kodissa niin tekemässä yhtä mun koulutyötä. Ja Marjakin sanoi, että on paljon sielunhoito-opiskelijoita, jotka opiskelee sielunhoitoa, eikä ne tiedä synninpäästöstä ja syntien tunnustamisesta mitään. Ihan perusta. Meidän täytyy palata siihen perustaan, mikä Raamatussa on ilmoitettu. Jeesuksen ristin juurelle. Kolkata veren puhdistukseen. Ja siihen, että miten me toimitaan niin kuin yhdessä niissä asioissa toistemme kanssa. Ja ne asiat on aika hukassa seurakunnasta kyllä tänä päivänä. Että se on, siihen tarvitaan ihan perusopetusta ja palaamista sinne juurille. Ja mä ihan ensin tässä puhun Raamatun perustasta, että Raamattu jakaa ihmisen olemuksen henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Ja sekään ei ole meille aina kauhean selvä asia, että mitä ne tarkoittaa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 23 jae sanoo näin, että mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli täällä sanotaan, että itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Et meidän täytyy ihan koko meidän olemukselta kulkea pyhityksen tietä. Me ei ole koskaan valmiita tässä elämässä ennen kuin sitten, kun me nähdään kasvoista kasvoihin, mistä Jormakin puhui. Kun siellä sanotaan, että vielä tässä elämässä me katsotaan Jeesusta niin kuin kuvastimesta. Ja siihen aikaan, kun se kirjoitettiin, niin kuvastimet oli semmoisia messinkin levyjä, jotka piilotettiin, ja niistä näkyi sillä vähän huonosti, se hahmo vaan näkyi. Että se ei näkynyt selkeästi, mutta sitten, kun Jeesus tulee, niin sitten me saadaan nähdä selkeästi. Me nähdään kasvoista kasvoihin. Ja tämä kasvosana oli mä just eilen luin siitä, että kasvot-sana on hebrean kielessä tarkoittaa sitä ihmisen henkilöä. Siellä ei ole niinku semmoista selkeää henkilösanaa, niin käytetään kasvot-sanaa. Se on niinku sen henkilön olemus ja ulkonäkö ja kaikki. Ja henki on se, millä me ollaan yhteydessä Jumalan kanssa. Se on meidän olemuksessa se, joka on luotu meihin ja suhteeseen Jumalan kanssa. Ja jos meillä ei ole suhdetta Jumalaa, meillä uskossa ja meitä ei ole Jeesuksen verellä pesty, niin meidän henki on kuolleessa tilassa. Eli silloin meidän henki ei elä. Ja tähän hyvä kohta on Efesolaiskirjeen 2. luku. 1-5. Ja siellä sanotaan, että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Ennen kuin me tultiin uskoon, niin me oltiin kuolleita Jumalalle, Jumalan valtakunnalle. Ja Jumalan hengen kautta teki meidät eläväksi. Eli Jumala palautti meidät siihen suunnitelmaan, mikä hänellä alun perin oli kaikkia ihmisiä kohtaan. Jumala on luonut meidät kaikki yhteyteen itsensä ja muiden ihmisten kanssa. Ja se on se meidän oikea olotila, johon kaikki ihmiset kaipaa, vaikka ne ei sitä ymmärrä eikä tiedä. Ja sitten tämän uskoontulon kautta me tullaan myöskin yhdeksi Jumalan hengen kanssa, Jumalan kanssa. Ja sitten se toinen osasto, eli ruumis. Ruumis on tämä Pyhän Hengen temppeli, että se on tämmöinen ulkoinen temppeli, ja me jotenkin uskonnollisissa piireissä varsinkin usein niin unohdetaan koko ruumiin ja sielun olemassa. Se on ihan kuin me jätettäisiin naulakkoon ruumis ja sielu, ja me henki vaan tulee sitten kirkkoon. Ja sitten me ihmetellään, kun on hirveän huono olo, kun ei ole niin kuin ruumista ja sielua ajateltu ollenkaan, että nekin kaipaa Jumalan läsnäoloa. Että siellä on psalmissa 84, se on mulle, mä oon hyvin tämmöinen niin kuin fyysisesti kokeva, mä paljon liikkeen kautta ymmärrän ihmisistä, mä oon semmoinen fyysisesti kokeva ihminen tosi vahvasti, että Jumala on mut luonut semmoiseksi. Ja tämä psalmi 84 on ollut mulle tosi tärkeä sieltä, mulla on tämä Raamattu kansalle käännös, mutta se on aika hyvin siellä 3:8. Eli 3. jae, psalmi 84, 3. jae. Minun sieluni ikävöi, minun sieluni ikävöi ja nääntyy kaipauksesta Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon elävälle Jumalalle. Eikö meidän ruumis ja sielukin kaipaa sinne Herran läheisyyteen, eikä pelkkä henki vaan. Ja mä olen kokenut sen, just sen ylistämisen koko keholla niin tosi tärkeäksi, että mä saan sen, niin kuin, minun ruumiskin kaipaa sinne Jumalan esipihoille. Ja meidän ruumis on niin sellainen myöskin, että näin sielunhoidolliselta kannalta, jos me ajatellaan, meidän iho on iso elin ja se muistaa kaiken, mitä se on kokenut. Et siinä ihossa on myöskin sellainen muisti, jossa nämä lyönnit ja kosketukset, kaikki hyvät ja pahat kosketukset ja liikkeet, niin ne on muistissa siellä ihossa. Ja Jumala haluaa uudistaa myöskin meidän ihon. Mä silloin, kun mulla oli itsellä sellainen prosessi, mulla on hyväksikäyttötausta, että mä olen kovan polun käynyt läpi. Ja käyn edelleenkin tietysti, mutta et silloin kun mä tajusin sen, mä rukoilin Herralta, Herra, anna mulle uusi iho. Mä olin jo sitten vähän vanhenemassa, no sitten anna sitten pari numeroa pienempi. Tulee vähän sileämpi. Ja tosiaan ne juutalaiset sanoivat, että se on Jumalalle suurinta antautumista, kun me käytetään meidän kehoa Jumalan nimessä. Daavid, ja Raamatussa ylistys taas liittyy valtaviin hengellisiin läpimurtoihin. Silloin kun Israelin kanssa meni punaisen meren yli, niin Mirjam johti Israelin kansan tanssimaan. Ja sitten toinen tapaus on, kun liiton arkku tuotiin Jerusalemiin. Ja Daavid tanssi vähissä vaatteissa vielä. Mutta sanoi, että hän teki sen Herralle. Ja sitten hänen vaimonsa pilkkasi ja vaimo sitä ja vaimo ei saanut enää lapsia sen jälkeen. Sen takia, että oli pilkannut Daavidin tanssi. Mutta se on todella liittyy. Me ei kaikkea pystytä selittämään, ne on Jumalan suuria salaisuuksia, että miksi ihmeessä tanssi on tärkeä Jumalalle. Mutta se on todella ylistystanssi. No sitten on tämä sielu, mihin tämä nyt pääasiassa sitten tähtää tämä homma, eli sielunhoitoon. Ja sielusta käytetään Raamatussa myös nimitystä sydän. Ja sielussa on taas sitten kolme osaa useissa niin kuin luokitteluissa. Sen voi tietysti jakaa muuten, mutta siinä on järki ja tahto ja tunteet. Ja mä luen täältä, mitä Raamattu sanoo, että minkälainen on luonnollinen sielu, eli tässä tarkoitetaan semmoista sielua, joka ei ole Jumalan yhteydessä. Matteus 15.8 sanoo, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja apostolien teot 2.8.2.7 sanoo, että sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Eli se on suoraa kapinahenkeä, että ei haluta oikeasti, että pistää silmät kiinni, etten nähdä Jumalaa. Ja sitten täällä on vielä näin, että kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Jumalan kuva, eli ne Jumalan kasvot on haluttukin antaa niistä ihan erilainen kuva kuin mikä Jumala oikeasti on. Koska jokainen, joka tietää mikä Jumala on oikeasti, niin juoksee vauhilla Jumalan syliin. Eikä halua luopua enää. Ja täällä sanotaan, että sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään omat ruumiinsa. Ja semmoinen on luonnollinen sielu, eli meidän järki, tahto ja tunteet. Ja sitten kun me tullaan uskoon, niin sitten asiat muuttuu. Että Herra voi avata sydämen omalla sanallaan ja pyhällä hengellä ja asettuu meihin asumaan. Ja me voidaan niin kuin ajatella sitä jotenkin sitä Jeesuksen ihmiseksi tulemisen todellisuutta meidän elämässä niin, että jos on vaikka pilvi taivaalla ja siitä lentää lentokone läpi, niin tämä meidän oma minä, persona, henki, sielu ja ruumi, se on niin kuin kevyempää ainetta kuin Jumalan valtakunnan todellisuus. Ja sen takia pyhä henki voi läpäistä meitä.
Tervetuloa. Amen.
Ja sen takia me, Jumala voi asua meissä, koska Jumala on, Jumalan todellisuus on niin paljon vahvempi kuin se todellisuus, mikä me silmillä nähdään. Ja sitten heti, kun se pyhä henki astuu meihin asumaan, niin se haluaa alkaa puhdistamaan meitä kuolleista teoista, siitä kuolemasta, missä me ollaan oltu. Ja antaa meille uutta elämää. Ja sana sanoo, että se on eläväksi tekevä voima. Eli se, mitä tuossa äsken koettiin, niin kuin Jorma puhui siitä voima, että se on eläväksi tekevä voima. Että kaikki meidän sielun osa-alue voi tulla eläväksi Jumalan pyhässä hengessä. Ja silloin meillä tosiaan se meidän kontakti Jumalan kanssa syntyy, kun me tullaan uskoon ja pyhä henki täyttää meidät. Ja se on persoonallinen kontakti, että minun persoonallani on yhteys Jumalan persoonaan. Eli kaksi eri persoonaa kohtaa. Ja me ollaan vuorovaikutuksessa ja tullaan yhdeksi Jumalan kanssa. Ja pikkuhiljaa sitten hän antaa meidän kivisydämen tilalle lihasydän. Ja se, että me ollaan tultu uskoon ja täytytty pyhällä hengellä, niin se ei oikein sitten riitä siitä eteenpäin. Saatanakin uskoo Jeesukseen. Se uskoo siihen ihan täysin, mutta se ei seuraa Jeesusta. Sitten täytyy myöskin lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja niin kuin Jormakin tuossa sanoi, meidän tavoite on kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Ja se... Sit viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Me voidaan meidän kellosta katsoa ja kalenterista katsoa, että mä voin pyhittää mun aikaa Jeesukselle. Mä voin sanoa, että nyt Herra, 6-7 on sinulle aikaa ja mä lopetan kaiken muun. Se on niin konkreettista, koska me eletään maailmassa kuitenkin ja meillä on liha. Niin me voidaan se tehdä lihassa se päätös ja katsoa lihallisesti aikaa kellosta. Ne ei ole niin hienoja asioita, että niitä ei kukaan osaisi. Ja se on alussa vaikeaa, ja vihollinen pistää hanttiin, ja pyykit oli just ripustamatta, ja nyt se kaveri oli just tulos, puhelin soi. Kaikki asiat tulee just silloin, mutta meidän täytyy se, niin jos me halutaan pyhittää aikaa Jeesukselle, niin meidän täytyy niinku vaan niinku taistella sitä vastaan, että me ei lähetä muille teille. Ja se pikkuhiljaa siitä tulee elämä ja siitä tulee semmoinen tapa, että mä voin niin kuin joskus töistäkin, kun mä lähden, mä ajattelin, että ihana, kun mä pääsisin äkkiä kotiin olemaan Herran kanssa. Että sitten sitä alkaa kaipaamaan. Välillä tulee semmoisia aikoja, että ei kuule mitään eikä tunne mitään, kun on Herran kanssa. Mutta jos mä olen sen ajan pyhittänyt, niin silloin se vie mua lähemmäksi Herraa, vaikka mä tunne eikä kuule mitään. Joskus mä kuulen Jumalan puhetta silloin, joskus mä tunnen asioita, mutta se, että mä vain annan elämäni siinä hetkessä Jeesukselle, niin se siunaa. Ja sitten mulla on täällä semmoinen väliotsikko, että miten tämä sieluhoito sitten liittyy siihen Messiaan kaltaisuuteen kasvamiseen. Mä nyt käytän Messias-sanaa. Kun mä olen jotenkin, mulla on tämmöinen kutsu vähän tuonne juutalaispuolelle, niin mä harjoittelen sitä, että mä käytän Kristus-sanan tilalla Messiasta, koska se on sitten siellä tärkeä asia. Että sillä lailla kiva, kivempi mulle nyt käyttää sitä. Niin, Jeesus sanoo, että kantakaa toistenne kuormia niin, ja niin te täytätte Kristuksen Messiaan lain. Galataiskirje 6.2. Eli se on jo sitä sielunhoitoa, että kun me kannetaan toistenne kuormia, me kuunnellaan toisten asioita ja ollaan oikeasti, halutaan auttaa. Ja sitten Markuksessa sanotaan opetuslapsista, että niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Eli siinä on ne kolme tehtävää. Julistaa evankeliumia, ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairaita. Mitkä on kaikille, joka ikiselle opetuslapselle annettu tehtäväksi. Et se ei ole vain joillekin, vaan kaikille kuuluu nämä kolme asiaa. Sitten on erikseen seurakuntavirat, esimerkiksi Jorma on selkeästi evankelista. Sitten se seurakuntavirka on erikseen, mutta se kuuluu jokaiselle lähteä evankelioimaan sillä omalla seurakuntavirallaan, mikä seurakunnassa on. Et sitä tehtävää ei oikeastaan kukaan voi välttää, jos ottaa tosissaan Jumalan sanan. Oli se keino sitten mikä tahansa. Ja toi sanoo, riivaajien ulosajamisesta on nyt tietysti ollut sitä keskustelua Suomessa hirveästi, ja se on ihan hyväkin, että se keskustelu on herännyt, että päästään vähän puhumaan asioista. Ja Derek Prince sanoi, että Jeesus ajoi ulos riivaajahenkiä, että onko Jeesus muuttunut, vai onko seurakunta muuttunut, vai onko paholainen muuttunut. Et kuka on muuttunut, että sitä ei nykyisin tehtäisi enää. Et se on niinku ihan ilmiselvää, että sitä tehdään edelleen. Et seurakunta ei suinkaan, Jeesus ja paholainen ei ole muuttunut, ja seurakunta tuskin on muuttunut ainakaan semmoiseksi, että se olisi puhdas riivaaja hengistä. Ja sitten Raamattu kehottaa vielä Jaakobin kirjassa, että tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja siinä on ihan ydinasia. Että me tarvitaan toisiamme siihenkin, että me tunnustetaan syntejä ja rukoillaan asioita. Ja sitten mä tässä vielä seuraavaksi pikkasen käsittelen järkeä ja tahtoa ja tunnetta, eli niitä sielun eri osa-alueita. Ja tämä järki, eli mieli, on yksi taistelukenttä, missä me käydään meidän suuret sodat täällä korvien välissä. Ja silloin, kun me ollaan tultu uskoon, niin meille on puettu päähän pelastuksen kypärä. Ja se on se kypärä, mikä suojaa meidän järkeä, meidän mieltä, meidän ajatuksia. Mutta sitten, jos sinne alkaa tulemaan reikiä sinne kypärään, että me aletaan jollain tavalla olemaan epäileviä sen meidän pelastuksen suhteen, niin silloin sieltä alkaa heti tulla niitä vihollisen nuolia niistä aukoista. Ja Raamattu sanoo, toinen korinttolaiskirja, että me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle Messia. Elikkä se on meidän asia myöskin ajatella sitä, mitä meidän päässä liikkuu. Et sieltä alkaa niitä ajatuksia, pieniä ensin, mitä vihollinen syöttää. Ne voi olla valheita, epäuskoa. Esimerkiksi, että no, Jumala lupasi silloin, että mun poika saa työpaikan, mutta ei se nyt kyllä ole saanut ja nyt on jo niin kauan mennyt aikaa. Ja sitten alkaa se valhe siellä kiertämään ja mä teen, mulle tulee epäuskon synti mun päähäni. Ja sitten kun mä olen sen päässäni tehnyt, niin sen jälkeen mä voin alkaa tekemään niitä epäuskon tekojakin. Sitten mä voin alkaa vaikka soittelemaan kaikille tutuille, että olisiko teillä työpaikkaa mun pojalle. Vaikka minun tehtävä ei ole sitä tehdä, että Jumala on sen luvannut järjestää jollain muulla tavalla ja haluaa järjestää jollain muulla tavalla. Sitten tulee lihan käsivarsi, kun me ollaan ajatuksissa ensin suostuttu siihen vihollisen valheeseen. Ja tähän oikeastaan paras lääke on Jumalan sana, että me luetaan Raamattua ja me tunnetaan Jeesus. Me seurustellaan ja vietetään aikaa Jeesuksen kanssa. Niin silloin, kun me tunnetaan tämä meidän isäntä, niin silloin meitä ei voi vihollinen väittää, että hän on meidän isäntä. Mutta meidän täytyy tuntea. Yksi nainen kertoi tämmöisen tapauksen, että hänellä oli kaksi poikaa. Ja toinen poika lähti isänsä kanssa Afrikkaan. Se isä kaappasi sen pojan ja lähti Afrikkaan. Ja toinen poika jäi hänelle. Ja sitten Afrikasta tuli kirje, kun tämä poika oli aikuinen, että voiko se äiti lähettää mulle rahaa. Ja se sanoi, että hän ei tunnista, hän ei voinut tietää, onko se hänen pojalta se kirje, koska hän ei ollut viettänyt aikaa sen poikansa seurassa. Hän ei tuntenut, oliko se siltä vai yrittikö joku huijata häneltä rahaa sillä kirjeellä. Mutta jos hän olisi saanut kirjeen siltä pojalta, jonka kanssa hän eli, niin hän olisi heti tiennyt, että tämä on tältä pojalta tullut tai ei tullut. Et meidän täytyy viettää aikaa, meidän täytyy elää Jeesuksen kanssa, lukea Jumalan sanaa. Niin silloin me tunnetaan Jeesus. Ja silloin vihollinen ei pääse meidän pääkoppaan käsiksi niin helpolla. Helpolla, kun meidän pää on täynnä Jumalan sanaa. Ja synti tehdään aina siellä yleensä ensin siellä mielessä. Jaakobin kirjassa sanotaan, kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Eli ensin tulee himo. Vihollinen lykkää kiusauksen. Ja sitten jos mä päässäni ensin annan periksi, että okei, no, niin kuin ajatuksissani teen sen, niin sen jälkeen voi helpommin täyttää sen synnin. Ja sitten kun on tehnyt sen synnin, niin siitä alkaa syntyä sitä kuolemaa. Eli jos mä pystyisin sen Jumalan armosta siellä pääkopassa jo pysäyttämään sen ajatuksen mun synnin tekemisestä, niin silloin se ei pääse sieltä jatkamaan tätä reaktiota. Ja sitten on tämä tahto. Tahto on ihmisen persoonallisen keskuudessa vaikuttava voima sanakirjan mukaan. Ja sen avulla voi tehdä valintoja. Noin valita. Tahdon avulla. Tahto on eri asia kuin halu. Haluan tunne, jos mä haluan kaupassa kuljen hyllyn ohi haluttaa suklaata. Mutta mä voin tahtoa, että minä en osta sitä. Ne on kaksi eri asiaa, halu ja tahto. Ja tänä päivänä huomaa tuolla koulussakin, miten oppilaat on niin kuin halujensa orjia tänä päivänä, että joku voi lyödä toista tosi rankasti ja sanoa, että koska mä halusin. Et silloin se on oikeutettua, jos minulla on halu. Et meidän täytyy niin kuin ottaa se meidän tahto, joka on se junan veturi, joka vie näitä järkeä ja tunnetta perässään vetää. Et tahto on se. Ja sillä me tehdään valinnat. Luonnollisen ihmisen tahto on orjuutettu ja haluaa syntiä. Mutta se luonnollinen ihminenkin voi valita hyvän ja pahan, jos se on saanut opetusta siitä. Että se ei niin kuin välttämättä silti luonnollinen ihminen valitse sitä pahaa aina. Ja uudesti syntymisessä luodaan uusi tahto. Ja silloin kun me tullaan Jeesuksen kaltaiseksi, halutaan tahdon alueella, niin meidän täytyy tutkia, että mikä Jeesuksen tahto oli. että Jeesushan tuli tekemään Jumalan tahdon. Ja se on niin tärkeä paikka, että otetaan Johanneksen evankeliumi 6.38. Johannes 6.38. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Elikkä Jeesus kysyi aina Jumalan tahtoa. Ja Jeesus sanoi niinkin, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. Että, eli isän tahdon tekemisestä. Koska sillä tiellä oli kaikki, sillä isän tahdon tiellä. Ja siellä on myöskin meille ihan kaikki, jos me ollaan Jumalan tahdossa ja kysytään Jumalan tahdon. Niin sillä tiellä on meille ihan kaikki, mitä me tarvitaan. Ja sitten mä otin tähän ihan muutaman kohan Raamatusta, mitä Jumala tahtoo. Timoteuskirjeessä, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Sitä Jumala tahtoo. Ja se pitää olla meidänkin tahto. Sitten Johanneksen evankeliumissa oli toi äskeinen kohta, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja sitä meidänkin pitää tahtoa, että kaikilla on iankaikkinen elämä. Jumala tahtoo tessalonikalaiskirjeen mukaan, että kaikki hänen uskovansa kasvaisivat pyhityksessä. Sitä meidänkin pitää tahtoa, varsinkin omalla kohdalla, että kasvaisin pyhityksessä. Ja Matteus sanoi, että ei yksikään hänen pienistään joutuisi kadotukseen. Ja sitä meidänkin pitää tahtoa. Ja tämä sielunhoito on just sitä pyhityksessä kasvamista. Ja me autetaan toisiamme kasvamaan siinä pyhityksessä. Eli Jeesuksen kaltaisuuteen kasvamisessa. Tavalla ja toisella. Ja sitten on vielä nämä tunteet. Eli Raamattu mainitsee esimerkiksi tuska, pelko, jännitys, ilo, rakkaus, masennus, hämmästys, levottomuus. Ja tämä meidän tunne-elämä on myös sellainen alue, mikä kautta vihollinen usein hyökkää meidän elämään. Että jos me eletään vain niissä tunteissa, meidän tahtoelämä eikä olla sanassa kiinni ja olla niin kuin Jumalan tahdossa, niin ne tunteet rupeaa heittelemään meitä ympäriinsä. Ja tämä tunne-elämä on hyvin haavoittuvaa. Siellä on näitä haavoja, hylkääminen, häpeä, pelot, vajeet rakkaudessa, viha ja katkeruus. Ja ne on just niitä, mitä me usein sitten sielunhoidon alueella sitten, mistä me halutaan päästä pois näistä vihollisen rikkomista tunne-elämän haavoista. Ja keskeisenä on tämä vihan ja katkeruuden käsitteleminen ja niistä vapautuminen. Ja ne on ne, mitkä johtaa meitä sitten siihen paranemiseen. Ja millä tavalla. Eli meillä täytyy olla se pyhä henki, Jumalan läsnäolo, josta me kysytään sitä neuvoa aina. Meillä on niin paljon uskonnollisuutta, että se jotenkin se on koko ajan semmoinen hälykello tuossa vieressä, joka yrittää häiritä, että me aletaan suorittamaan sitä hengellistä elämää, että nyt tehdään näin ja nyt tehdään näin. Ja unohtupi se, että missä se pyhä henki oikeasti on. Ja siihenkin auttaa se, että me vietetään aikaa siellä Jeesuksen kanssa pyhässä hengessä, että me opitaan oikeasti kuuntelemaan, että mikä on henki ja mitä henki nyt sanoo. Ja silloin, ja me rukoillaan, että me saa viisauden ja ilmestyksen henki Jeesuksen tuntemisessa. ja ne ei lähetä siihen uskonnollisuuteen. Se on niin kauheata, se jotenkin sitä aina niin kuin havahtui, että taas mä niin kuin menin siihen uskonnollisuuteen. Mä tein jonkun semmoisen kaavan ja lähinkin sen perässä. Kun Pyhä Henki on elävä ja se antaa aina uutta. Ja kun me pysytään siinä Pyhässä Hengessä, me saan uutta. Uusia leiliä ja uutta viiniä. Ja se on vanhurskautta ja iloa ja rauhaa. Ja sitten on Jeesuksen sovitustyö ristillä, jossa me ei voi lähteä siitä mihinkään. Et se on aina meidän keskimmäinen keskipiste. Jeesus on sovittanut synnit ristillä. Hänen verensä, uhriveri, on taivaallisessa kaikkein pyhimmässä ja julistaa sieltä vapautusta. Ja se veri on se, missä me eletään, mikä on meidän keskipiste uskon elämässä. Mulla tuli tuolla opiskelupaikassa yksi nainen kertomaan jotain huoltansa, mun opiskelukaveri, ja sanoi, se ei ole uskossa, eikä se oikeastaan tiennyt paljon mitään kristinuskosta. Ja se sanoi, että niin, että no, mun piti lähteä työpaikasta sanoutua irti, kun enhän mä nyt ei semmoista asiaa kukaan ihminen voi antaa anteeksi. Ja mä sanoin, että no on siihen kyllä yksi keino. Ja sanoin, että Jeesus on kuollut ristillä sen takia, että sä voit mennä sinne ristille ja sanoa vaan, että Jeesus, mä olen tosi katkera, enkä mä pysty antamaan anteeksi, tee sä se. Se sanoi vaan, ai jaa. Ja sit se, mä olin menossa luennolla just siinä käveltiin, se kysyi, niin mitä mun piti tehdä? Ja sit se sanoi pari viikon päästä, että mä oon kyllä nyt tehnyt monta kertaa sitä, mitä sä opetit. Se on silloin uskossa. Se turvaa Jeesuksen vereen, vaikka sille ei ole mitään uskonnollisia rakennelmia siinä ympärillä. Ja sitä, niin kun se on niin kauheeta, että uskovien piirissä ei sitä asiaa aina ymmärretä. Että ei meillä ole mitään muuta kuin Jeesuksen veri, joka meidät vapauttaa. Ja sieltä tulee paraneminen. Hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Ja se on vain se veri. Ja ei ole oikeastaan mitään hengellistä läpimurtoakaan kuin veren kautta. Koska se Jumalan valtakunta ei se lisäänny sillä, että mulla lisääntyi voitelu. Se lisääntyy vain sillä, että minä veren avulla vallotan uusia alueita vihollisen hallinnasta. Se on ainoa läpimurto Jeesuksen veren kautta. Ja sitten vielä, että tämä anteeksianto, se ei ole mistään tuntemuksista kiinni. Että ei meillä ole koskaan semmoista tunnetta, että joku ihminen, joka on kohdellut väärin, että no kyllä mä nyt tunnen oikein ihanasti ja rakasta ja haluan sen takia, haluan antaa anteeksi. Se ei ole tunneasia, vaan se on tahdon ratkaisu. Jos mä sanon ristin edessä, että minä tahdon antaa anteeksi tälle ihmiselle, mutta Jeesus, minulla ei ole mitään siihen lääkettä. Se on vain sinun veressä. Tee sä se. Niin sitten tapahtuu. Sitten tulee läpimurto. Eli läpimurto tarkoittaa aina sitä, että Jumalan rakkaus murtautuu läpi. Ja se ei tapahdu kuin veren kautta. Se on ihan. Ja mikä on sitten sielunhoitajan tehtävä tämmöisessä asiassa, jos me nyt ajatellaan, että joku on sielunhoitajana? On rukoilla, ykkönen ja kakkonen rukoilla ja kolmonen rukoilla. Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja sitten on tietysti niitä muita asioita, että sitä kuunnella ihmistä ja tuomitsemiseen meillä ei ole koskaan oikeutta, vaikka me kuultaisiin kuinka hirveitä syntejä, niin meillä ei ole mitään oikeutta tuomita ketään. Se on Jumalan asia. Ja sitten tosi tärkeä asia on, että me opetellaan antamaan synnin päästä. On semmoisia syntejä, jotka on kauhean vaikea uskoa anteeksi saaduksi, jos joku ihminen ei kuule niitä ja julista mulle ääneen synnin päästä. Koska Jumalan sana on sana vasta sitten, kun se tulee suusta ulos. Siellä puhutaan Raamatussa Jumalan sanasta, ei Jumalan ajatuksesta, vaan sana on sana silloin, kun se lausutaan ääneen ja se julistetaan. Ja se on niin ihana, kun on joku kauhean oma synti ja se ei niin kuin jätä rauhaan eikä voi sitä anteeksiantoa ottaa vastaan. Mutta sitten kun mä saan tunnustaa sen toiselle, niin kuin sana kehottaa, tunnustakaa toinen toiselle niin syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Kun mä oon tunnustanut sen toiselle ja se toinen sanoo, että mä voin julistaa sulle Jeesuksen nimessä ja veressä sun synnit anteeksi. Niin siellä kyllä helvetti vapisee. Se on ruutia. Se on ihanaa. Se on ihanaa sitten, kun tulee vapautus. Ja sovitustyö kuuluu kaikille. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Ja sitten mulla oli tähän vielä sitten mä tänä aamuna lisäsin tähän vielä tämmöisen, että me tarvitaan yhteyttä keskenämme. Ja se on se sielunhoito on juuri sitä meidän keskinäistä yhteyttä. Ei sen tarvi olla mitään uskonnollista, että sä seisot siellä ja mä seison tossa. Vaikka meillä on yhteys keskenämme ja me jaetaan niitä asioita, mitä me ollaan koettu, niin siinä jo tapahtuu sielunhoito. Me kerrotaan, uskalletaan olla syntisiä ja rikkinäisiä ihmisiä, niin ja puhutaan niistä asioista, niin parannutaan Pyhän Hengen läsnäolossa uskovien yhteydessä. Ja me tarvitaan myöskin niitä peilejä, että mistä me nähdään se oma tila. Toinen ihminen, kun mä elän muutaman päivän jonkun ihmisen kanssa, niin ai vitsi, se ihanakin muuttui aika karmeeksi. Sitten mä huomaan ehkä, että minussakin saattoi olla jotain vikaa. Että me ollaan yhdessä, niin tuo esiin sitä meidän raadollisuutta. Ja sitten Jeesus on meidän peili. Kun me katsotaan siihen kuvastimesta, niin kuin siellä sanassa sanotaan, niin me nähdään siinä Jeesuksen edessä ristillä. Me ollaan syntisiä. Ja me tarvitaan Jeesuksen verta koko ajan. Ja sitten on Raamattu, Jumalan sana, kun me luetaan sitä, niin se on myöskin meille peili, että miten me elämme, miten me Jumalan käskyt, joita nykyisin pidetään hyvin halpa-arvoisina. Jeesus täytti kaikki käskyt. Eli jos me halutaan Kristusta oppia, niin me luetaan käskyt myöskin, mitä ne on. Ne on kuva Jeesuksesta, yksi kuva Jeesuksesta. Ja sitten myöskin vielä sanotaan Raamatussa hengellisestä sodankäynnistä, että yksi karkottaa 1000 vihollista, mutta 20 000. Ajatelkaa, kuinka paljon nyt jo lähtee, kun on näin paljon. Se on ihan mieletön voima. Että me tarvitaan toisiamme. Ja sitten yksi tärkeä asia on se, mitä Jormakin tuossa sanoi, että me eletään Jeesuksen odottamisessa. Et me odotetaan eniten Herraa. Että me odotetaan sitä, että Jeesus tulee ja me saadaan se nähdä. Ja se tulee sitä kautta, että me opitaan tuntemaan Jeesusta, niin me halutaan todella, että Jeesus tulee. Ja se on ihan Raamatun kehotus, että meidän pitää elää Jeesuksen odotuksessa. Ja että me ei etsitä niin kuin Jeesuksen käsiä niin paljon kuin Jeesuksen sydäntä. Eli me ei kauheasti eti niitä tekoja, mitä Jeesus tekee, vaan sitä Herraa itseään. Mä oon joskus sen kokenut sillä tavalla, että kun alkaa niin kuin kääntyä. Meillä on aina niin kuin vaihtoehto katsoa Jumalan tekoja, mitä Jumala tekee, ja ne on hyviä ja niistä pitää kiittää. Mutta me voidaan kääntää, niin kuin, sitten jos me ajatellaan, että Jeesus olisi vaikka tossa ja Jumalan kirkkaus siinä. Ja jos me käännetään sinne kirkkauteen päin, niin siinä käy usein niin, että silloin me käännetään just vastakkaisen suuntaan kuin ne ihmiset, jotka etsii Jumalan tekoja. Me joudutaan vastavirtaan vähän, mutta me nähdään se Jumalan kirkkaus. Ja se on monesti semmoinen niin kuin vastavirtakokemus niin kuin muiden ihmisten suhteen. Joo. No tämä varmaan tässä oli tämä, että odotetaan Jeesusta ja sitten niitä pelastuvia, niinhän Jorma tuossa jo sanoi, että me eletään Herran odotuksessa.
Amen. Kiitos Jaana. Joo, valtavasta opetuksesta. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen risti. Nostetaan. Arvo on arvaamattoma. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sovintoveri on vuotanut meidän syntiemme tähden. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja Jeesus Kristus. Se joku vielä uskossa, että tänään voi tulla uskoon. Tänään on syntien anteeksi antamuksen päivä. Jeesus sanoi, tämä on pelastuksen päivä. Tämä on vapautuksen päivä. Sovituksen päivä. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sovitit koko maailman synnin. Ja jokainen, joka tahtoo, saattaa vastaan sovituksen armon. Herra, kiitos, että teet meistä sovituksen välittäjiä, sovituksen julistajia tähän rikkinäiseen, anteeksi antamattomaan, risaiseen maailmaan. Maailma tarvii eniten sovitusta. Sovitus. Kansat tarvii sovitusta. Anteeksi antamusta. Jeesuksen veren puhdistus. Kiitos, että puhdistat meidän sydämen. Vihmo meidän sydämen. Sinun verelläsi. Puhdista kaikesta synnistä. Halleluja. 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 Tutki minua, Herra, ja tunne minut. Jos minun tieni on vaivaa vievänä, ohjaa minut oikealle tielle. Halleluja. Haluamme tänä iltana vielä rukoilla tässä jokaisen puolesta, jolla on taisteluja erilaisissa syntikysymyksissä. Jeesus haluaa antaa anteeksi ja sovittaa, antaa voiman vapautua erilaisista riippuvaisuuksista Jeesuksen nimessä. Annamme luovutamme sydämemme ja taakat Jeesuksen ristin juurelle. Hänen veressä puhdistaa kaikesta synnistä. Tänä iltana alttari avattu, Kristuksen Jeesuksen sovintoveren alttari. Ja Kristuksen veressä on voima, joka vapauttaa kaikesta synnistä. Kantaa voima, elää uutta elämää Kristuksessa. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra sinulle.